televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart, all my prayers are for you. Good night, sweetheart, I'll be watching all you.
Igla na vinilu. Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Zim zeleni kutak Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o pevačici Joan Baez i melodiji Don't Let Me Down. Ostanite sa nama i uživajte. Sve dok moja muzika može da dopre do ljudi, za vas koji sedite kod kuće kraj vatre na sigurnom sa svojom porodicom, pevaću slatko. Za vas koji letite po svetu, utrkujući se s vremenom, pevaću nežno. Za vas koji ste nevini ili zaspali, pevaću da vas probudim. Za vas koji radite u poljima pod vrelim suncem, pevaću s ljudskošću. Za vas koji ste otišli u planine i nikada se niste vratili, pevaću i jecaću. Sve dok ima dece koja se igraju na ulicama, pevaću i jecaću i smejaću se. Joan Baez, 1974.
Llego con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas.
Gracias. Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry.
Rođena je 1941. godine u Njujorku. Ranu mladost provela je u Palo Altu u Kaliforniji, gde je njen otac predavao fiziku na univerzitetu. Tada je budzašto kupila gitaru u robnoj kući i počela sama da uči da svira. Pevanje nije želela da uči jer se, kako kaže, toga plašila. I pored svoje stidljivosti počinje da peva po kafejima Bostona i Kembridža, a 1960. ima svoj prvi veliki nastup na folk festivalu u Newportu.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, 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 Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona. Dona, 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 dona.
Joan Baez bila je stalni učesnik protestnih marševa i demonstracija i veliki borac za ljudska prava. 1965. osniva Institut za studije protiv nasilja. Dve godine kasnije uhapšena je i osuđena na 45 dana zatvora zbog učešća u demonstracijama protiv rata u Vijetnamu. Iste godine organizacija Kćeri američke revolucije zabranila je njen koncert u svojoj sali sa obrazloženjem da aktivnosti Joan Baez protiv rata nisu u skladu sa ciljevima ove organizacije. Joan je odgovorila održavši besplatan koncert pod vedrim nebom.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men long time ago? Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all
Vi slušate Iglu na vinilu koju smo danas posvetili pevačici Joan Baez. Evo nekoliko njenih zanimljivih citata. Ako bi ljudi trebali da me etiketiraju, volela bih da me prvo dožive kao ljudsko biće, drugo kao pacifistu, a treće kao folk pevačicu. Osnova mojih uverenja je ista, kao i kada sam imala 10 godina, nenasilje. Najlakši odnosi za mene su sa 1000 ljudi, najteži je sa jednim čovekom. Umesto da otežavamo sebi i pokušavamo da se takmičimo, mi žene trebale bi da muškarcima damo ono najbolje od sebe, da im donesemo nežnost i naučimo ih kako da plaču. Mislim da muzika ima snagu da transformiše ljude, a tako transformiše i određene situacije, neke velike i neke male. Ne možete izabrati kada ćete i kako umreti, ali možete da odlučite kako ćete živeti. Sada.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be, there e quando lo saprò perfetto distingo lo negro del blanco e nell'alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
na ausência outro dia haverá. Em nossa manhã tão bela final, Maria, de carnaval. Canta meu coração a alegria volta da feliz manhã de Jumão.
U 1970. godine Joan Baez dostiže vrhunac karijere pevajući country, rock, ali i nežne ljubavne melodije. Iako sada ima dosta godina, svojim sjajnim glasom, skromnošću i vedrinom i dalje osvaja srca svojih obožavalaca.
Ten years ago, I bought you some cufflinks. Ovo je emisija Igla na vinilu. Dva lica jednog hita.
Jedna od melodija koju su Beatlesi izveli na svom čuvenom koncertu na krovu studija Apple 1969. bila je i Nemoj me izneveriti, melodija koju je Lennon posvetio Yoko Ono. Beatlesi su imali zamisao da svoje nove pesme predstave publici uživo i da od toga zajedno sa snimcima proba naprave televizijski dokumentarac. Georgeu Harrisonu se ideja nije dopala i kada je tenzija počela da raste tokom snimanja, napustio je studio i vratio se tek kada su se ostali složili da se nastup otkaže. Pošto su morali da snime još jedan film, dogovorili su se da snimljeni materijal pretoče u čuveni dokumentarac Let It Be. Ali trebala im je završna scena, te su izašli na krov i slučajnim prolaznicima priuštili zadovoljstvo da mogu da kažu da su slušali popularnu četvorku uživo poslednji put. A mi u Igli na vinilu danas slušamo Beatlese, a potom Annie Lennox.
Don't
I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Sa velikim zadovoljstvom sa vama su se družili ton majstor Ratko Ristić i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš radio Beograd 2.